Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi Aprili 16 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni kote. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hivi sasa, miongoni mwa yale utakayosikia ni pamoja na wafuasi wa mkuu wa utawala wa DRC Rais Felix Tshisekedi na kiongozi wa chama cha UNC Vital Kamerhe wanatoa wito wa kuachiliwa huru kwake, wakidai anashikiliwa bila sababu za kisheria.
Ni kitu kimbao kimetushangaza sana si kama wana memba wa chama cha UNC, kwa kuona bwana Vital Kamerhe anayekuwa mshurulika na administration ya President Felix Tshisekedi kukuwa gerezani. Hiyo ni kitu ambayo imetushangaza sana.
Na katika habari nyingine, idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya corona barani Afrika yaendelea kuongezeka, huku nazo serikali zikiongeza juhudi za kuzuia maambukizi zaidi.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu ya takriban dakika 30 kuanzia hivi sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia.
Viongozi mbalimbali wa dunia wameendelea kuelezea azma yao ya kufungua shughuli na biashara ili kufufua uchumi wa nchi zao, huku baadhi yao wakishirikiana na wataalamu wa afya wakionya dhidi ya kukimbilia kuchukua hatua hiyo, kwani huenda maambukizi ya corona yakaongezeka katika maeneo ambako kwa sasa yamedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anapanga kuruhusu baadhi ya shule kufunguliwa kuanzia tarehe 4 mwezi ujao, sawa na hatua zilizochukuliwa na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya. Amesema baadhi ya maduka pia huende yakafunguliwa wiki ijayo. Nchini Canada, Waziri Mkuu Justin Trudeau amesema hayuko tayari kulegeza masharti ya kudhibiti ugonjwa huo na kuwataka wananchi kuwa na subra. Rais wa Marekani Donald Trump ni mmoja wa viongozi ambao wamekuwa wakieleza wazi nia yao ya kutaka kuona shughuli zikianza kwa haraka, na leo anatarajiwa kutangaza kanuni mpya za serikali kuu kuhusu mikakati itakayofuata. Chama tawala cha Korea Kusini kimepata ushindi mkubwa kufuatia uchaguzi wa bunge wa jana Jumatano ambao ulifanyika huko nchi hiyo kikabiliana na changamoto ya virusi vya corona. Matokeo ya awali yaliyotolewa na tume ya uchaguzi yanaonyesha kwamba chama cha rais wa sasa Moon Jae-in cha Democratic kikishirikiana na kingine kidogo vilipata ushindi wa takriban viti 180 vya bunge, na hivyo basi kupata ushindi wa wazi. Chama cha upinzani cha Conservative kikishirikiana na kingine kidogo vilipata jumla ya viti 103. Wachambuzi wanataja matokeo hayo kama ushindi mkubwa kwa Rais Moon, ambaye katika siku za karibuni umaarufu wake wa kisiasa ulikuwa unafifia kutokana na kashifa mbalimbali za ufisadi uliodaiwa kutekelezwa na wandani wake wa kisiasa, kudorora kwa uchumi na pia jinsi alivyoshughulikia uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini. Lakini wapiga kura wameonyesha imani yao kwa jinsi alivyoshughulikia udhibiti wa kuenea kwa virusi vya corona. Maafisa wa tume ya uchaguzi wamesema kwamba 66% ya wapiga kura walijitokeza, ambayo ni idadi kubwa zaidi kushiriki kwenye uchaguzi wa bunge tangu mwaka wa 1992. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Rais wa Israeli Reuven Rivlin leo amelipatia bunge la nchi hiyo jukumu la kumteua waziri mkuu mpya baada ya muda uliowekwa kutekeleza wajibu huo kumalizika, huku mzozo wa kisiasa wa muda mrefu ukiendelea katika taifa hilo. Wabunge wana wiki 3 za kukubaliana au wataitosa nchi hiyo kwa uchaguzi mwingine. Israeli imefanya chaguzi tatu ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, lakini hakuna chama kilichoibuka mshindi wa wazi. Kila baada ya uchaguzi, juhudi za waziri mkuu Benjamin Netanyahu na mpinzani wake mkuu Benny Gantz za kutaka kuunda serikali ya muungano zimeambukia patupo. Wiki jana wawili hao walisema kwamba walikuwa karibu kufikia makubaliano ya kuunda serikali. Wachambuzi wanasema kuna uwezekano kwamba Netanyahu ataendelea kuwa waziri mkuu kwa miezi kadhaa kabla ya kumwachia mamlaka Gads. Viongozi hao wamesema wataendelea na mazungumzo hii leo Alhamisi. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alikosa kuhudhuria hafla muhimu ya kitaifa ambayo hufanyika kila mwaka ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa babu yake ambaye pia alikuwa mwanzilishi wa nchi hiyo, Kim Il Sung. Sikukuu hiyo inayofahamika kwa Kiingereza kama Day of the Sun kwa kawaida huadhimishwa kwa mbwembwe na nderemo na kupeperushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya taifa inayomilikiwa na serikali. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu sababu za kiongozi huyo kukosa kuhudhuria hafla hiyo muhimu. Mara ya mwisho kwa Kim kuonekana hadharani ilikuwa ni Jumamosi wiki iliyopita wakati wa mkutano wa chama cha Korea Workers Party, ambapo alitaka hatua kali zichukuliwe kudhibiti maambukizi ya corona. Na huko barani Afrika, idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona imeendelea kuongezeka, huku serikali nazo zikiongeza juhudi za kuzuia maambukizi hayo. Afrika Kusini na Nigeria zimeripoti vifo zaidi, huku Ethiopia na Burkina Faso zikiwakaribisha madaktari kutoka China kusaidia kupambana na janga hilo. Kenneth Bwire anakusomea mkusanyiko wa matukio Afrika kuhusiana na corona.
Afrika Kusini imetangaza vifo vya watu 7 kutokana na virusi vya corona, na kujumulisha idadi ya watu ambao wamekufa kutokana na virusi hivyo nchini humo kuwa watu 34. Waziri wa Afya Zweli Mkize amesema watu 5 kati ya 7 waliokufa walikuwa na matatizo mengine ya afya yakiwemo kisukari na shinikizo la damu. Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona Afrika Kusini imeongezeka na kufika watu 2506. Shughuli za kawaida zimesitishwa Afrika Kusini na kutaka watu kusalia makwao kwa muda wa siku 21 zilizopita. Amri ya watu kusalia makwao itaendelea kutekelezwa hadi mwishoni mwa Aprili. Televisheni ya China CGTV imeripoti kwamba timu ya madaktari wametumwa Ethiopia na Burkina Faso kusaidia kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Serikali ya Nigeria nayo inapanga kualika madaktari 18 kutoka China kusaidia nchi hiyo kupambana na virusi vya corona, japo madaktari nchini Nigeria wanasema hawakubaliani na hatua hiyo. Muungano wa madaktari Nigeria umesema ingekuwa vyema kwa serikali kuajiri madaktari wasiokuwa na ajira nchini humo badala ya kuleta madaktari wa China wasiofahamu maisha, utamaduni au changamoto za kufanya kazi Nigeria.
Na tukiendelea na habari za dunia ni kwamba Marekani inaporipoti kuwepo kwa zaidi ya vifo 1,038 kutokana na ugonjwa wa COVID-19 na zaidi ya watu 638,000 kuambukizwa virusi hivyo, Rais Donald Trump amesema kwamba serikali yake huenda ikaanza kufungua shughuli zilizositishwa hivi karibuni, akieleza kwamba janga la ugonjwa huo limefikia kilele na litaanza kupungua. Trump alitabiri kwamba baadhi ya majimbo yataondoa marufuku ya kutotoka nje na kurejea katika hali ya kawaida kabla ya mwisho wa mwezi huu. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu hapa mjini Washington, Trump alisema kwamba mwongozo mpya wa kurejelea shughuli za kawaida utatangazwa baadaye hivi leo baada ya kukutana na magavana. Trump pia alilaumu baadhi ya mataifa ambayo hakuyataja kwa majina kwamba yalitoa taarifa za uongo kuhusu idadi ya vifo, na kusema kwamba Marekani inachunguza madai kuwa virusi vya corona vilitokea ndani ya maabara mjini Wuhan unaofahamika kama chimbuko la virusi hivyo. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba ubalozi wa nchi hiyo mjini Beijing unahoji usalama wa maabara mawili katika mji huo wa Wuhan. Bei za hisa katika sehemu mbali mbali za masoko ya fedha zilishuka hii leo kutokana na kushuka kwa bei katika soko la Marekani hapo jana kufuatia takwimu zisizo nzuri kuhusiana na uchumi wa Marekani. Matatizo haya ya uchumi hayakuwapatia motisha wafanyabiashara wa Asia, ambapo bei za hisa katika soko la Tokyo zilishuka kwa 100.3% na Hong Kong na Sydney kushuka pia. Hata hivyo, bei katika masoko ya Seoul, Shanghai na Singapore zilipanda kidogo kwa wastani wa 5%. Takwimu za uchumi wa Marekani zinaonyesha jinsi hatua ya kusitisha shughuli zote za biashara katika taifa lenye uchumi mkubwa zaidi duniani zilivyoharibu uchumi wa dunia. Kiwango cha biashara kimeshuka chini kabisa tangu kufikia kiwango kama hicho mwaka wa 1946 baada ya vita vya pili vya dunia, kulingana na takwimu zilizotolewa hiyo jana hapa mjini Washington.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Marekani wiki hii imetangaza ufadhili zaidi ya shilingi milioni 50 kwa serikali ya Kenya kupambana na virusi vya corona. Ufadhili huo kupitia shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID unatajwa kama mwendelezo wa hatua muhimu za ushirikiano kati ya nchi hizi mbili kudumisha mahusiano yake. Fedha hizo zitatumika kuwapa mafunzo wa hudumu wa afya 700 katika majimbo 33 ya Kenya. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo ripoti zaidi.
We have scaled up our personal protection equipment. Where we are spent.
Mapema Machi mwaka huu, serikali ya Marekani ilitangaza ufadhili wa dola milioni 37 kutoka kwenye mfuko wake wa dharura wa kudhibiti magonjwa ya kuambukizana kupitia shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID kwa nchi 25 zilizoathirika au kuwa katika hatari ya maambukizi ya virusi vya corona ili kupambana na virusi hivyo. Mmoja wapo wa nchi hizo 25 ni Kenya. Mpaka sasa Kenya imeripoti jumla ya visa 234 vya maambukizi ya virusi vya corona na watu 11 kuripotiwa vile vile kupoteza maisha kutokana na virusi hivyo, huku wengine 53 wakipata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini, kwa mujibu wa taarifa ya Rais Uhuru Kenyatta Alhamisi kwa taifa. Jumatano wiki hii shirika la USAID limetangaza ufadhili huu mpya kwa Kenya kuwezesha taifa hili la Afrika Mashariki kudhibiti maambukizi ya virusi hivi hatari. Wizara ya Afya ya Kenya kwa ushirikiano na USAID zitashirikiana kubuni mkakati wa pamoja kuwezesha serikali kuu na serikali za majimbo kukinga raia na kusaidia katika mwelekeo wa kuhamasisha umma kuhusu athari ya virusi hivi.
We have sensitized over 100,000 health workers and community health volunteers.
Ufadhili huu sasa unafikisha jumla ya shilingi milioni 100 ya mfuko wa usaidizi ambao serikali ya Marekani imeutoa kwa serikali ya Rais Kenyatta kulemaza usambaji zaidi wa virusi vya corona. Shirika la misaada la USAID kupitia mradi wa nyenzo za ufadhili wa teknolojia na huduma za dawa linaeleza kwa ufadhili huu utaiwezesha serikali ya Kenya kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya 700, wahudumu wa maabara na wafanyakazi wengine wa afya walio kwenye mstari wa mbele katika majimbo 33 ya Kenya ili kukabili ueneaji zaidi wa virusi vya corona. Mafunzo haya ni ya kuandaa wahudumu hawa wa afya kufahamu jinsi ya kubaini, kuthibitisha na kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Aidha, mafunzo haya yanajumuisha ufahamu wa mifumo bora ya kuzuia na kudhibiti maambukizi, matumizi bora ya vifaa vya kinga ya kibinafsi, na kwa mujibu wa shirika hilo, wahudumu wa afya watafahamu jinsi ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi hivi na hata kuwakinga wagonjwa wanaothibitishwa kuwa na maambukizi hayo. Kupitia taarifa kwa VOA, USAID inaeleza kuwa kuanzia wiki hii litaandaa vikao vya mafunzo kuwapa mafunzo wafunzaji wa wahudumu hao wa afya katika ngazi za majimbo, hususan katika majimbo ya Kitui, Kajiado na Kwale, na vile vile kusaidia katika juhudi za kueneza uhamasishaji kwa umma kufahamu athari ya virusi vya corona. Katika kipindi cha mwezi mmoja baada ya Kenya kutangaza maambukizi ya virusi hivyo, Kenya inaeleza kuwa imenunua vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi haya kwa shilingi milioni 144. Kenya inaeleza kuwa imeweka tayari, iwapo patakuwapo na haja, vipumuzi au ventilators 500 kwa wagonjwa walio katika hatari. Na Alhamisi akitoa hotuba kwa taifa, Kenyatta pia ameeleza kuwa mashirika kadhaa ya kifedha yanaendelea kupigia pondo juhudi za serikali kuwakinga raia wake.
Mataifa ambao sasa kwa sababu hawakuchukua hatua mapema, sasa wazika wananchi wao katika mass graves kila pahali. Wenzetu, tusifike hapo. Wenzetu, tutii sheria ambazo zimewekwa haswa na Wizara ya Afya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Huku maambukizi ya COVID-19 yakiaminika kushika kasi katika maeneo mbalimbali hapa Marekani, hivi sasa wanasiasa, wachumi na madaktari wanazungumzia iwapo itakuwa salama katika wiki kadhaa zijazo kwa watu kutoka majumbani mwao na kwenda kazini au shule. Lakini kabla ya Marekani kuamua ni lini itafungua tena shughuli zake za uchumi, viongozi wa kisiasa wanajadiliana nani ana mamlaka ya kufanya maamuzi. Mwandishi wa VOA Patsy Wida-Kuswara anaripoti kutoka White House, inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Filamu ya mwaka 1935, Mutiny on the Bounty, ni kuhusu uasi uliofanywa na mabaharia katika meli kutokana na mfumo wa utawala wa nahodha. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter, wiki hii Rais Donald Trump wa Marekani alisema kwamba filamu hiyo ilikuwa moja filamu anazozipenda. Akiandika hususan kwa waasi walihitaji msaada mkubwa kutoka kwa nahodha. Maneno ya Rais Trump alikuwa akielekeza kwa kundi la magavana wa chama cha Democratic, ambao wanaungana kufanya maamuzi ya pamoja ni lini wanataka kufungua tena shughuli zote za kawaida katika majimbo yao.
The president is clearly...
Raisi kwa hakika anavuruga mapambano juu ya suala hili. Jambo baya kabisa tunaloweza kufanya katika yote haya ni kuanza mgawanyiko wa kisiasa.
Governor Andrew Cuomo wa jimbo la New York pamoja na magavana wengine wanafanya kazi pamoja kuendeleza mkakati wa kupunguza polepole masharti ya kukaa nyumbani katika majimbo yao. Rais Trump anasema uamuzi huo sio wote unatoka mikononi mwao. Akijibu swali la VOA mwanzoni mwa wiki, Rais Trump alitangaza kuwa yeye ana mamlaka kamili juu ya swala hilo.
Ninaeleza kwa njia rahisi sana. Rais wa Marekani ana mamlaka kufanya kile rais anachotakiwa kuamua, jambo ambalo lina nguvu sana. Rais wa Marekani ndiye anayefanya maamuzi.
Taarifa ya Rais Trump ilichochea majibu makali kati ya serikali za majimbo dhidi ya mamlaka ya serikali kuu katika dharura ya kitaifa.
On its face what President Trump said is...
Ukiangalia kile Rais Trump alichosema unaona si sahihi. Hakuna aina ya majukumu ya kuchagua kwa rais hata katika wakati wa dharura. Una majukumu kamili ya kufanya unachotaka.
Magavana wamejibu, akiwemo gavana wa jimbo la Michigan Gretchen Whitmer.
There's nobody who would rather...
Hakuna mtu yoyote ambaye asingependa kubonyeza kitufe na kufanya maisha yarejee katika hali ya kawaida. Lakini hakuna kitu kama hicho katika mazingira haya.
Wakati wa janga hili, serikali kuu inasaidia kuhakikisha majimbo yana vifaa na rasilimali kuhudumia raia wake. Wabunge pia wamepitisha mpango wa kuokoa uchumi wa dola trilioni 2. Lakini magavana pamoja na mameya wana mamlaka juu ya masuala ya afya ya umma na usalama, ikiwemo kuendelea kuwataka watu wakae majumbani mwao pamoja na kufunga biashara.
The president has every incentive to want to improve the economy.
Raisi ana kila motisha kutaka kuboresha uchumi. Ana uwezo mkubwa wa kifedha kufanya hayo anayoyataka. Hivyo basi inamweka katika nafasi tofauti kuliko magavana na mameya ambao ni walinzi wa mstari wa mbele katika jukumu la kuwataka watu wakae majumbani, kulinda usalama wa umma, lakini kwa njia ambazo kiukweli zinadhibiti uchumi.
Licha ya kutokukubaliana juu ya nani anaweza kutoa amri kwa taifa kurejea taratibu katika hali ya kawaida, hatimaye virusi vya ugonjwa wa corona vitachukua mkondo wake kurejea katika hali ya kawaida, alisema mtaalamu wa afya wa cheo cha juu kwenye timu ya Rais Trump, Dr. Anthony Fauci. Rais Trump anafikiria kufungua baadhi ya sehemu katika nchi kabla ya Mei Mosi. Dr. Fauci anasema hiyo huenda ikawa ni matumaini ya kupita kiasi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wafuasi wa mkuu wa utawala wa Rais Felix Tshisekedi na kiongozi wa chama cha UNC Vital Kamerhe wanatoa wito wa kuachiliwa huru kwake, wakidai anashikiliwa bila sababu za kisheria. Taarifa zaidi anazo mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma.
Ale Chuma, mmoja wa viongozi wa UNC chama chake Vital Kamerhe, asema kuendelea kuzuiliwa kwa kiongozi wao katika gereza kuu ya Makala inawaletea hali ya wasiwasi.
Ni kitu kimbao kimetushangaza sana, si kama wana memba wa chama cha UNC, kwa kuona bwana Vital Kamerhe anayekuwa mkushurulika na administration ya President Felix Tshisekedi kukuwa gerezani. Hiyo ni kitu ambayo imetushangaza sana, kwa kuwa tumeona kabisa kama ni vitu ambayo vimefika katika usiasa baya.
Kamerhe alikamatwa na mahakama moja mjini Kinshasa kwa ajili ya uchunguzi wa matumizi mabaya ya pesa za serikali zilizopotea siku zilizopita. Jedeo Sepengwa ni kutoka UDPS, chama chake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuko tunashukuru sana, leo inaonekana kama raia ya Kongo inapata raha kuona kama wizi itaisha, na kama wizi inaisha ni sisi raia, hiyo franga itatusaidia. Ni wale watoto ambao hawaende kwa masomo, wale walimu ambao hawalipiwe watalipwa, ni wao wale askari ambao hawalipiwe watalipwa, kwani franga zilikuwa zikienda kumifuko ya watu.
Mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini ikisema iwapo mahakama itasimama, mabadiliko yaweza kushuhudiwa. Huyu hapa Plasidi Nzilamba.
Kuanzisha kuwasaka wale ambao wanazaniwa kuwa wametumia pesa vibaya ambazo zimetolewa na serikali kwa ajili ya miradi ya maendeleo, kwetu inasema kuwa inafika kupiganisha rushwa, inafika kupiganisha uongozi na matumizi mbaya wa mali ya serikali.
Laurent Mugiraneza, mchambuzi wetu hapa mashariki mwa Kongo, asema kwamba watu wote wanaokuwa wakiiba pesa ni lazima wakamatwe.
Na tunampongeza Rais Tshisekedi asonge mbele, wale wote wanafungwa sababu ya wizi, wote warudishe mali ya Kongo iweze kusaidia kwa ujenzi wa nchi, na justice isiweze kuleta manyanga, wafungwe, waadhibiwe na warudishe mali ya wakazi.
Wanasheria wakiomba wanasiasa kutoingilia hatua za mahakama na kuacha watu wanaokamatwa wafikishwe wote mahakamani. Saidi Balikwisha ni mbunge na mwanasheria Kivu Kaskazini.
Tuchunge, tuachie parke muda iendeleshe tu, eti tu tuache kujiagite juu ya ile ma detention na ma arrestation. Tuachie parke kazi itumike kazi, tunafikiria ya kuwa itatusaidia kuinua inji yetu Kongo, kwani wanasemaka justice ni appareil ambayo inasaidia ka inji kuinuka.
Vital Kamerhe ni mmoja wa viongozi waliomshindikiza Rais Felix Tshisekedi madarakani wakati wa kampeni, na kwa sasa yuko gerezani kwa zaidi ya wiki moja, mahakama ikiwatafuta wote walioshirikiana naye katika matumizi mabaya ya pesa za serikali. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia baadhi ya milipuko ya virusi vya corona huko nchini Uganda, na hatua ya kuwazuia watu kutoka nje kama hawana shughuli maalum za kufanya. Mtoto mchanga wa Scovia na Kawoya alifia tumboni wakati alipokuwa akitembea kwa miguu akijitahidi kufika hospitalini. Saa kadhaa baadaye alifariki akiwa mmoja wa kina mama wajawazito saba waliokuwa wanaathirika na hatua za Uganda kuzuia watu kutoka nje kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Kundi la kutetea haki limesema. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Huku kukiwa na hofu kwa janga la virusi huenda likaongeza mzigo mkubwa kwa hospitali, mamlaka zimepiga marufuku safari binafsi bila ruhusa maalum. Lakini katika nchi maskini yenye magari ya wagonjwa machache, marufuku ya usafiri inaweza kuwa na athari mbaya sana kwa baadhi ya watu. Prima Kwagwala, mkuu wa kitengo cha kisheria kwa ajili ya huduma za bure kwa wanawake nchini Uganda, alielezea kuhusu ripoti za wanawake sita wengine ambao walifariki wakati wa kujifungua kwa sababu walishindwa kufika hospitali. Wizara ya Afya imesema ilikuwa ikichunguza ripoti hizo na haikutoa maoni yoyote. Mume wa Skovaya na Kaoya, Francis Kibenge, anaelezea zaidi.
Sijajigeza ako kutamba okunonya ninga buyo magamba ndi sija kuvuga muntu. Sija kuvuga tetuvuga kugamba ntambula nebula. Ntambula weli.
Mke wangu alijaribu kutafuta usafiri lakini wote walikataa kumsaidia. Hakuna aliyetaka kuendesha gari yake. Usafiri ulikuwepo lakini agizo la serikali lilisimamisha usafiri kwa wote wagonjwa na wazima. Hatua hizo zimeathiri watu wengi kiasi kwamba baadhi yetu tumeishia kupoteza wapendo wetu. Mimi sasa ni mjane na sifahamu nitafanya nini.
Serikali imepiga marufuku usafiri binafsi tangu Machi 30 ikijumuisha usafiri wa watu ambao wana dharura za kiafya. Lakini maafisa wa afya ya umma wanasema kuzuia magari kuwepo barabarani kunafanya iwe vigumu kwa wagonjwa na wafanyakazi kufika katika vituo vya afya. Huku magari ya umma ya wagonjwa yakiwa machache, Waganda kwa kawaida hufika hospitali wakitumia usafiri binafsi, lakini hivi sasa wanahitaji vibali kutoka kwa mkuu wa wilaya katika maeneo wanayoishi. Hakuna namba maalum ya kupiga na ni afisa mmoja tu au wawili anaweza kuidhinisha safari katika kila wilaya kati ya wilaya 134 zilizopo nchini Uganda. Makamishna wengi hawajatoa namba zao au hawajibu simu. Raia wamelalamika katika vyombo vya habari vya ndani. Familia ya Nakawoya ilikuwa haifahamu nani wa kumpigia simu wakati mama mjamzito mwenye umri wa miaka 39 mwenye watoto wanne alipoumwa hapo April 3. Mume wake Francis Kibenge aliwabembeleza madereva wamchukue na kumpeleka mkewe hospitali ambayo iko kiasi cha umbali wa maili moja na nusu kutoka walipokuwa, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa tayari kumsaidia. Daktari ambaye alimpima na Kawoya katika kituo cha afya cha BMC amesema alionekana ana tatizo la kondo ya nyuma kuchomoka kwenye nyumba ya uzazi, hali ambayo ilifanya kutembea mwendo mrefu ni hatari sana. Na Kaoya amefariki kwenye kituo cha afya siku ya pili asubuhi. Mtoto wa kike wa Nakaoya, Grace Nagawa, anaelezea.
Kutambula kwali kunene ila kwa mukosa. Kwa mukosa sadarira.
Mwendo mrefu sana ulimuumiza. Ulimuumiza kwa sababu alisimama na kutaka kukaa, lakini alihisi hakuna mtu ambaye angemkaribisha nyumbani kwake. Kila aliposimama watu walimfukuza na kusema ondoka na korona yako. Haturuhusiwi kuwa na mawasiliano ya karibu na watu wengine. Sisi tulikuwa na wasiwasi wa kupigwa na wakiusalama kwa kuchukua taksi.
Akiwa amesimama pembeni ya kaburi la mke wake na mtoto wake mchanga, Kibenge alikuwa hajui nini cha kuwaeleza wanawe. Kama ningekuwa na uwezo wa kumpeleka mke wangu hospitali asingefariki, alisema na kuongezea kuwa ni lazima niwalee hawa watoto wangu.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa na virusi vya corona barani Afrika imeendelea kuongezeka, huku serikali nazo zikiongezea juhudi za kuzuia maambukizi zaidi. Afrika Kusini na Nigeria zimeripoti vifo zaidi, huku Ethiopia na Burkina Faso zikiwakaribisha madaktari kutoka China ili kusaidia kupambana na janga hilo. Huku Marekani ikiripoti zaidi ya vifo 30,800 kutokana na ugonjwa wa corona, na zaidi ya watu 638,000 wakithibitishwa kuwa na virusi hivyo, Rais Donald Trump amesema kwamba serikali yake huenda ikaanza kufungua shughuli zilizositishwa hivi karibuni, akieleza kwamba Marekani imefikia kilele cha visa vya ugonjwa wa COVID-19.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Saa 3 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani kitakachoandaliwa na Ed Ligongo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wake alikuwa ni Aida Isa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usiku mwema kutoka hapa mjini Washington DC.